Nu tror jeg sgu, den har jeg holdt op.
Ja, til nye lyttere kan vi fortælle, at Nick og jeg lige har stået og ventet i 10 minutter på, at nogle kirkeklokker uden for studiet skulle holde op med at ringe.
Ja, vi kan egentlig også godt sige det til de gamle.
Ja, jeg tænkte mere de nye lyttere i forhold til dem, der har hørt de 6 minutter, du har lagt ud som et bonus.
Ja. Kapitel 1, kirkeklokker. Ja.
Velkommen til den sidste episode af Superdigital, podcasten, der i et lille års tid har skilt nullerne fra ettallerne i den digitale nyhedsstrøm.
Ja, det er desværre blevet tid for os til at sige farvel, og jeg er personligt selv rigtig ærgerlig over det, fordi jeg synes jo, det er super sjovt at lave. Men som vi også har været åbne om, så har vi haft svært ved at finde en indtægtskilde, og vi kan jo desværre ikke lave podcasten uden nogen indtjening.
Nej, fordi det tager faktisk temmelig meget tid at lave superdigital, hvis det skal gøres ordentligt i hvert fald. Hvis man gør det op i timer, så tager det også sådan i fællesskab i hvert fald 12 timer, nogle gange mere, at finde de rigtige nyheder, planlægge, skrive manus, optage, redigere og udgive en episode. Og jeg tror, de fleste godt kan sætte sig ind i, at på den lange bane, så kan det ikke lade sig gøre for to mand at arbejde næsten en dag gratis hver uge.
Nej. Men selvom vi lukker butikken for denne gang, så har vi altså besluttet at lave en sidste udgave, som dog bliver lidt anderledes end en normal superdigital episode.
Ja, vi har valgt at skære lidt ned på antallet af forskellige mærkelige mystiske formater og udfordringer og alt muligt andet og fokusere på tidens helt store sag, Epic Games mod Apple. En sag, som potentielt kan få ganske store konsekvenser for, hvordan tech-giganterne kan agere også på den lidt længere bane.
Ja, men I skal dog ikke snydes for et par gode tips og endda et par gode råd. Men det bliver altså til sidst i udsendelsen. Jeg hedder Nikolaj Frank.
Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Ja, og vi har som sagt kastet vores fulde fokus på sagen om spilfirmaet Epic Games, der har sagsøgt både Apple og Google for misbrug af deres monopollignende størrelse i deres app-butikker. Men særligt sagen mod Apple er gået helt op i en spids, så det er den, vi fokuserer mest på og taler mest om. Og den repræsenterer jo i virkeligheden også nogle af de bredere problematikker, så det er ikke helt urimeligt. Men Nick, kan du ikke lige prøve at ridse op nogle af de mange ting, der er sket de sidste uger?
For der har virkelig været gang i den. Altså for cirka en uges tid siden, der lavede Epic Games jo lidt af et stunt, må man sige. Mm-hmm. Fordi i deres Fortnite-app, det her super populære spil, der lancerede de sådan deres egen betalingsløsning inde i appen, sådan ved at opdatere noget på deres server. Så det var ikke noget med, at appen blev sendt ind til godkendelse. De opdaterede det ligesom i baggrunden, og lige pludselig kunne man købe de her såkaldte V-Bucks, altså sådan nogle virtuelle penge, på to forskellige måder inde i Fortnite-appen. Man kunne købe dem for $10 gennem Apples betalingssystem, og man kunne købe dem for $8 gennem Epics eget betalingssystem. Og så var det jo ligesom op til brugeren, hvad de ville gøre. Men det her, det strider jo fuldstændig lodret mod Apples regler. Man må ikke lancere sine egne betalingsløsninger inde i en app. Og derfor så blev Fortnite ikke overraskende smidt ud af App Store. Men så skete der noget.
Så viste det sig, at Epic Games havde tænkt lidt over det.
Ja, det havde de i hvert fald, fordi de var klar med det samme med et sagsanlæg mod Apple. Og endda en video, som var en sådan en parodi på Apples legendariske 1984-reklame, hvor at Apple jo tordnede mod dengang mod IBM om, hvordan at vi ikke alle sammen skulle ensrette, så det ikke som blive ens. Og der havde Epic simpelthen lavet en video, der var en parodi på den, og som jo udråbte Apple til nu at være det firma, som ensretter. Og hvor Apple plejede at rebelle mod nogen, så var det nu tid til at rebelle mod Apple.
Mm. Ja. Og så fulgte de i øvrigt det her op med et sagsanlæg.
Ja, lige præcis, ja. Og det er et sagsanlæg, der jo var nøje planlagt, og som er skitseret til at skulle foregå i en føderal ret, og som har potentiale til at gå hele vejen til Højesteret. Ja. Og samtidig så lavede Fortnite eller Epic det samme stunt i Fortnite-appen i Googles Play Store, lancerede deres egen betalingsløsning. Det strider mod Googles regler, og Google tog lidt længere tid om det, men smed dem også ud. og blev også mødt med et søgsmål af Epic.
Som de lige havde liggende parat til at smide afsted.
Ja, de havde ikke nogen video, men de havde et søgsmål, hvor de ligesom skitserede det der med, hvordan Google var startet ud med det her uofficielle motto, der hed Don't be evil, men nu mener de, at Google er evil mod forbrugere og app-udviklere og de fleste. Ja,
og hvis vi lige skal gøre det helt klart, hvorfor det er, eller i hvert fald en af de vigtigste årsager til, at Epic Games brokker sig, så er det altså, at både Apple og Google tager et 30% cut, altså tager 30% af indtægten på de apps, man sælger, eller de in-app purchases, man køber i App Store'en.
Det er en ret væsentlig detalje.
Det er jo ret væsentligt, ikke? Ja. Altså, og det er også derfor, Epic Games kan sætte prisen ned fra $10 til $8 på deres V-Box, $8 i deres egen butik, fordi så kan de tage en lidt mindre andel, og så kan forbrugerne spare lidt, ikke?
Ja,
fordi de ikke skal aflevere, fordi de ikke skal aflevere 30% til Apple eller Google, ikke? Men det er jo ligesom det, der er i hvert fald et af hovedpunkterne i sagen her. Det er absolut. den her, det som nogen også kalder en Apple-skat eller en Apple-tax, altså de her 30%, som Apple tager i butikken. Ja. Og det kommer vi sikkert til at snakke meget mere om, ikke? Fordi tingene udvikler sig i den her sag. Sikkert også, mens vi står og snakker her fredag den 21. august, sker der mere i den her sag. Men vi skal måske lige nævne, at det her er jo virkelig et giganternes clash. For det kan godt være, at det ikke er alle derude, der ved, hvem Epic Games er, men de er et kæmpestort spilfirma. Udover en masse forskellige spil, de laver blandt andet Fortnite, som jo har været sindssygt populært, så laver de også en spil-engine, altså som et værktøj, man kan bruge til at udvikle spil på, og de har deres egen lille spilbutik, hvor spiludviklere kan sælge spil til Epics kunder, kan man sige.
Ja, og de har selv en markedsværdi på $17 milliarder, så det er et meget stort firma også.
Ja, men to retssager, en til Google og en til Apple, men tingene stoppede ikke der. Hvad skete der så?
Nej, fordi Apple har ifølge Epic givet dem en deadline, der hedder den 28. august, der har I bragt de her ting i orden. Ellers så lukker vi jeres udviklerkonto. Det vil sige, at de smider ikke bare Fortnite ud af altså det ene spil ud, men de lukker hele Epics udviklerkonto. Og det har fået Epic til at henvende sig til domstolen på ny og bede dem om at tage stilling til, at Apple ikke må lukke deres udviklerkonto, inden at den her første retssag er afgjort. Fordi at det har nemlig nogle ret store konsekvenser. Udover at Epic ikke kan udbyde Fortnite, kan de ikke udbyde nogen af deres spil længere. Og som du lige nævnte, den her Game Engine, det her Unreal Engine, som er sådan et 3D-grafikværktøj, som mange andre app-udviklere også bruger til deres spil, det risikerer altså også at få sparket. Så det vil sige, at det potentielt rammer meget bredere end kun Epic.
Mm. Ja. Jeg kan måske lige som en bonusinformation sige her, at hvis man allerede har installeret Fortnite på sin iPhone, så kan man godt blive ved med at spille, men spillet bliver ikke opdateret, fordi spillet er jo sparket ud af app-butikken, men det bliver altså ikke fjernet fra telefonen. Der kommer heller ikke opdateringer til osv., men det har jo så haft den lidt interessante, kuriøse konsekvens, at der pludselig er opstået sådan et andenhåndsmarked for iPhones med Fortnite installeret. Og nu er det måske et af de der historier, der dukker mere op i medierne, end det reelt er noget, der sker ude i virkeligheden. Ikke? Men altså, jeg har set priser på helt op til $10,000 på eBay for telefoner med Fortnite installeret til de folk, som af en eller anden grund ikke havde Fortnite på telefonen, men absolut må have det.
Altså, jeg sælger gerne min. Vi har nået lige at downloade Fortnite, inden jeg vidste, at Apple ville tage det af, lige da jeg havde hørt den her historie. Så tænkte jeg, kunne lige downloade Fortnite, bare så jeg har det.
Og så har vi i hvert fald til 8 episoder mere, eller et eller andet, hvis der er nogen, der vil give $10,000 for Nicks Fortnite iPhone. Ikke? Men altså, nu er det jo interessant at se på, hvad der sker lige nu, og vi skal også senere spekulere over, hvad der kommer til at ske. Men det er jo ikke en sag, der dukker op ud af ingenting. Altså, der er jo en lang forhistorie her, ikke?
Ja, det er der jo, fordi det er jo kulminationen på lang tids utilfredshed med, at Apple og Google tager de her 30%, som du nævnte, af de indtægter, der bliver genereret via App Store. Det vil sige, hvis du køber en app, eller hvis du abonnerer på noget inden igennem en app. Det samme også, hvis du, altså, det er jo rigtig meget i spil, der køber man jo ikke, altså, penge og svær og smølfebær og hvad det ellers hedder, alt det her, det koster. Det er jo den måde, spiludviklerne tjener penge på. Spillet er gratis at hente, men så kan du købe alt muligt skrammel ind i det. Og det er en kæmpe business, og det er jo den, som Apple skraber de her 30% af. Og det har jo bredt sig til sådan en vis utilfredshed over længere tid, fordi det er jo alligevel mange penge, og vi har jo sager helt tilbage fra. Altså Netflix har jo for længe siden droppet det der med, at man kan signe op til Netflix gennem appen, fordi at de vil ikke betale det. Så du kan downloade Netflix-app, men du kan kun signe op til Netflix på nettet. Så på den måde har der jo været noget utilfredshed. Og i sidste år, sendte Spotify jo en klage til EU præcis over det her. Blandt andet, nu er det helt særligt i sagen med Spotify, fordi at de jo har, at Apple med Apple Music har et konkurrerende produkt til Spotify. Men de klager jo blandt andet også over det her med, at de sætter alle mulige rammer op for, hvordan andre kan optræde ved at have 30% af pengene og alt sådan noget.
Kan jeg lige indsparke her, at nu i mellemtiden har Apple jo også lanceret Apple TV Plus. Ja. Så nu har de faktisk også en konkurrent til Netflix, til Netflix, ja, og til Amazon Prime, ja, Video, jo, ja, som også er ramt af det her.
Ja. Ikke? Ja. Men Spotify tog ligesom handsken af der, klar, sidste år. Ja. Men så gik det sådan lidt i dvale, og så her i juni måned, så havde vi jo sagen, som den vakse lytter nok kan huske, omkring den her Hey e-mail-app, som blev sparket ud af App Store, fordi at de skrev inde i appen, at hvis man ligesom skulle kunne bruge den, så skulle man gå til deres hjemmeside og signe op, og det må man ikke. Det kom der en masse ballade ud af, og det skete lige op til den her WWDC, altså Apples store udviklerkonference, som jo lidt er en fest for alle de her udviklere, som nu i stigende grad er utilfredse med det beløb, Apple tager. Og samtidig der i juni, der gik Margrethe Vestager jo ud og sagde, jeg har tænkt mig at tage Spotify's klage alvorligt, og vi vil kigge på det. Så på den måde blev der jo lagt noget pres allerede der. Og efterfølgende, så i slutningen af juli, var der en kæmpe høring i kongressen i USA, hvor at direktørerne fra henholdsvis Apple, Google, Amazon og Facebook jo skulle stå skoleret over en videoforbindelse i forhold til at ligesom argumentere for, om de er blevet for store, om de er begynder at være monopoler, om de er konkurrenceforvridende. Og der var en del af spørgsmålene jo også til Tim Cook, Apples direktør, rettet på de her 30%. Så nej, Epics stunt kommer ikke ud af ingenting. De har set, hvordan det har bygget op, og så har de planlagt det nøje, og så har de bare sagt smak.
Ja. Ja. Nu nævnte du Hey, og den blev jo i hvert fald delvis afklaret der i løbet af de første sommermåneder, ikke? Fordi ja, de havde prøvet at lægge en opdatering ind på deres app, som faktisk var blevet godkendt til App Store'en, som i virkeligheden bare sagde, ja, det er pis besværligt, kære kunder, men hvis I vil skrive op til en Hey e-mail-konto, så skal I gøre det over på sitet, hvor det koster $99 om året. Og det er det, man ikke må. Altså, man må ikke henvise til, at man kan tegne et abonnement uden for appen i butikken, fordi så går Apple jo glip af sine 30%. Så lavede de sådan lidt et pseudo-kompromis, hvor man i virkeligheden nu kan signe sig op til sådan en midlertidig Hey-konto ind i appen gratis. Og så kan man så, når man har gjort det, vælge senere at betale et abonnement for Hey hos Hey på sitet eller igennem appen på den måde. Så kan man ligesom omgå det, og så fik de lov til at blive, og de er der nu og kan hentes, og der er kommet flere opdateringer siden. Ikke? Og så skete det jo også samtidig, at Apple ligesom lindede lidt på de strikse vilkår ved at gøre det muligt i højere grad at gøre indsigelse eller klage over afgørelser, som var blevet truffet i App Store'en. Og det var nok også politisk smart at gøre lige op til den her store udviklerkonference, så den store historie ikke handlede om, hvor meget de trumler, ja, deres såkaldte partnere. Ikke?
Ja, lige præcis. Men historien fortsætter jo en lille smule, fordi at du snakker om de her regler, der er mange mærkelige regler, og nogle regler, som gælder for en bestemt type apps, og nogle andre regler, som gælder for nogle andre apps. Og nogle af dem, som også er blevet ramt her, det er de her spil-streaming-tjenester. Microsoft er lige på trapperne med det, der hedder xCloud, som er deres spil-streaming-service. Vi har Google Stadia. Ingen af de apps kan få lov til at komme ind i Apples App Store, og det drejer sig om, at de ikke har mulighed for Apple at tjekke de spil igennem, som brugerne de bruger. Men hvis jeg tænker på sådan noget som Netflix og DR, der kan jeg jo godt streame til indhold Og det har Apple jo ikke mulighed for at kigge igennem. Så der er også noget der, ikke?
Ja, og den sag er også sparet. Alt det her er sparet, ikke? Fordi der jo både er forretningskompleksitet og teknisk kompleksitet og en hel masse forskellige hensyn, der skal tages. Åbenhed og lukkethed og alt muligt andet, ikke? Men lige på den her med streamingspiltjenesterne, der siger Apple jo også, eller de bruger også som undskyldning for, at xCloud og Stadia ikke får lov til at være i App Store'en, at de streamer ikke bare indhold. De skal også bruge telefonens hardware på måder, som ligesom rækker ud over det, som det kræver at streame video eller spille lyd, musik, hvad det nu er, vise en bog, ikke? Og det er også en af grundene til, at de ikke kan være der. Men uanset hvad, så er det jo noget, der rammer brugerne, at de her tjenester ikke kan prøves på iOS, og det kan hverken brugerne eller i virkeligheden Apple eller Microsoft og Google i den her sammenhæng jo være tilfreds med.
Nej, og senest har Facebook jo lanceret en Facebook Gaming App, hvor man ikke kan spille spil i. Altså man kan sidde og se andre, der spiller spil, men hvis du har den på en iPhone, så kan du ikke spille spil derinde, og det er præcis den samme regel, som har ramt dem der. Der tegner sig også lidt et billede af, at nogle af de andre firmaer begynder at rotte sig lidt sammen. Fordi Facebook, de var lige hurtige til at lancere en ny feature på Facebook, hvor man, sådan, hvis man er yoga-instruktør eller sådan et eller andet, hvor man vil lave en eller anden online-event på Facebook, så kan man sælge nogle billetter til den. Og der har Facebook sagt, jamen i de her coronatider, hvor der er så mange små erhvervsdrivende, der er blevet hårdt ramt, der skal vi ikke have nogen penge for det her. Men hvis man køber en billet til en af de her live-events via Facebook-appen, igennem iPhone-appen, så skal Apple have deres 30%, og Facebook havde så bedt Apple mindeligt om de ikke ville afskrive sig sine 30%, eller alternativt lade Facebook bruge deres eget betalingssystem. Mm. Og det var et nej og et nej. Og det har så fået Facebook til at skrive inde i appen, at hvis du køber sådan en billet, så står der, Apple tager 30% af de penge, som du betaler, og vi tager ikke nogen.
Ja.
Og faktisk i Googles Play Store, der accepterede Google, at Facebook kunne få lov til at bruge deres egen betalingsløsning, så udenom Google. Så.
Okay. Ja. Men som du siger, der tegner sig lidt et billede af to ting her i hvert fald. Der er to tendenser i det her. Det ene er, at der er flere og flere, der melder sig offentligt i at klage over Apples cut og deres håndtering af vilkårene i App Store. Hvem får lov til at være? Hvem får ikke lov til at være? Hvorfor får de ikke lov til at være? Hvad skal ændres, hvis de skal have lov til at være der? Og så videre. Og det har i virkeligheden jo været, siden App Store blev launchet i, hvad, 11 eller sådan noget, den
ja,
stil.
Det omkring, ja.
Og så har det sådan været bølget op og ned med sager. Så var der her hen over sommeren jo så lidt større momentum, ikke? Altså først Hey, så xCloud Stadia og så Epic Games. Og nu er der flere, der begynder at melde sig, ikke? Altså der er konkurrenter sådan også lidt i den der usympatisk store tech-gigant-klasse, som Google og Facebook, der begynder at stikke til Apple og til hinanden i øvrigt. Men også så jeg lige her senest i dag, at en sammenslutning af digitale indholdsudbydere, som blandt andet også omfatter New York Times, Washington Post og Wall Street Journal, har henvendt sig og sagt til Apple, at ja, men hvorfor er det lige, vi skal betale 30%, og kan vi ikke få en bedre deal? Fordi det, vores indhold er også vigtigt for jer, I vil jo også gerne have os med ind i Apple News Plus, og hvad det hedder alt sammen, ikke? Så vi vil også have en deal. Fordi det, som er en af krøllerne på historien, i forhold til de 30%, det er jo, at Apple har selv løsnet lidt op og sagt, at hvis man har abonnement på sin app, så kan man efter et år nøjes med i gåseøjne at betale 15%. Og ikke 30% af den indtjening, der kommer fra abonnementer efter det første år. Og der er også enkelte firmaer, jeg tror det er Amazon Prime Video, som har fået lov til at sige, at de kun skal aflevere 15% af deres abonnement til Apple. Så siger DCN, som det hedder Digital Content Next, det her sammenslutning af nyhedsmedier, de siger, sådan en deal vil vi da også have. Og det kan man måske også godt forstå, ikke?
Det kan man
så der
godt.
Begynder lidt at tegne sig et billede af, at store og små lige pludselig begynder at tænke, vi tør godt nu, fordi så er det ikke kun os, som står og råber op og brokker os, og så kan Apple tryne os eller smide os ud af en eller anden teknisk årsag, men hvis vi nok, der brokker os og slår os sammen, også folk, som ikke nødvendigvis er gode venner til hverdag, så kan det være, at vi har en chance for at ændre noget. Ikke? Det er lidt det, man fornemmer her, der sker. Ikke?
Ja, og det, der jo også er værd at sige, det er, at grunden til, at det i særdeleshed er Apple, der har kommet så meget skudlignende, fordi det koster jo altså også 30% hos Google, det er jo, at hvis du vil have en app installeret på en iPhone, så kan det kun foregå igennem Apples App Store. Sådan er det jo ikke på Android. Der har du jo mulighed for at installere en app uden om Googles Play Store. Det har for eksempel Fortnite jo gjort på et tidspunkt. De trak sig ud af Googles Play Store i, jeg tror det var 18 måneder, fordi at de ikke ville betale. Men de oplevede jo, at det er så besværligt at få folk til at installere en app uden om App Store. Der er alle mulige advarsler, og pas nu på, og du risikerer at installere malware og alle sådan nogle ting og sager, som gør, at det er virkelig, virkelig svært at få sine apps ind på en telefon, hvis du ikke går igennem den officielle App Store. Men det er en forskel, og Google har jo trukket det kort med det samme og sagt, nej, men altså 30%, nej, men det kan I bare lade være at betale. I kan bare installere, altså tilbyde jeres kunder, at de kan installere appen udenom os. Det er da fint med os. Ja. Og det gør en meget markant forskel.
Men det er sjovt, fordi det peger jo på, hvad kan man sige, hvorfor er det egentlig, vi har de her app stores? Altså, hvad er grunden til, de er opstået? Hvad er fordelene ved dem? Hvad giver det firmaerne, udviklerne og os som forbrugere? Ikke? Og i udgangspunktet er der jo altså tre gode grunde. Ikke? Der er nogle sikkerhedsårsager. Altså, man kan ikke bare få lov til at installere hvad som helst, som så ripper alle ens data, eller gør telefonen usikker, eller privatlivsdata liggende på en eller anden måde. Ikke? Og det er faktisk ret vigtigt, og det er jo noget, som især Apple går op i, at de tjekker alting, at hvis man henter en værre-app, så sender den ikke lige pludselig betalingskortdata alle mulige steder hen, eller tracker en social medieaktivitet, eller hvad det nu er. Den anden fordel er, at det giver udviklerne en fælles platform med et kæmpestort marked. Altså, man har ganske vist kun en App Store. Til gengæld så er alle, der har en iPhone og potentielt kunne være interesseret i at købe din app, ikke, de er på den iPhone. Så kan det være svært at blive opdaget og alt muligt andet, det kan man så diskutere, men man skal ikke ud på 27 forskellige butikker og have aftaler med 27 forskellige ejere af de butikker om at have sine apps på deres hylder. Og den sidste er, at det forenkler jo betalingsprocessen voldsomt, at jeg ligesom kun skal have mit kort i en butik, og så kan jeg købe alt det her. Uanset om det er abonnementer, eller apps, eller in-app purchases, så skal jeg kun have et kort hos et firma, ja. Apple i det her tilfælde. Og det er tre ting, som betyder utrolig meget, som har gjort det til et kæmpe, kæmpe, kæmpe marked. Det er jo milliarder og atter milliarder af dollars værd, det her, for både Apple og udviklerne og store og små spilfirmaer og det hele, ikke? Men der er en pris, man betaler.
Ja, men du har lige skitseret det, ikke? Og det du beskriver der, det lyder jo lidt som noget, der rimer på et monopol, ikke? Altså, fordi du kan ikke komme ind på den her platform uden om Apple, og Apple er i visse markeder, og her snakker vi jo for eksempel USA, og Danmark også er jo også et Apple-land. Altså, der er vi jo op over omkring 50% i Danmark, og jeg tror, det er lidt mere i USA, men også deromkring af befolkningen, som har en iPhone. Så det er altså, det er massivt. Og jeg kan godt forstå, at nogen mener, at det her er for meget. Ikke bare med de rigide regler, men også med de her 30%. Fordi de her 30%, det er meget. Og er det rigtige tal? Jamen, Apples argument er jo lidt, jamen altså, da vi lavede App Store tilbage i 2010, der betalte man måske 50% eller 70% til en eller anden butik, hvor man kunne gå ned og købe et spil, der stod på hylden. Men altså, er det et godt argument? Altså, en CD kostede 150 kroner, og nu kan du streame alt det, du vil for 99, ikke? Altså, tiderne ændrer sig, og 30% kan jeg godt forstå, at mange synes er meget.
Ja, jeg har set, at Apple har fået lavet en undersøgelse, som viser, at de fleste tilsvarende butikker jo også tager et cut i nærheden af 30%, nogle gange 25%, nogle gange lidt mere, ikke? Men Apple har jo også selv været med til at sætte den standard, som andre butikker har fulgt efter. Så det er sådan lidt en cirkelargumentation, kan man sige. Ikke?
Ja, det må man sige.
Og nærmest, det kan lyde af meget. For nogen vil det sikkert være lidt, hvis man er vant til at betale 70% af sin indtægt for at stå på den helt rigtige hylde, et stormagasin et eller andet sted. Ikke? Men det er jo en vurdering af, hvad får man for det? Altså er sikkerheden tjekket af, at appen fungerer, de udviklingsværktøjer, der er, adgangen til et globalt publikum, den nemme betaling, som gør, at folk ikke tænker sig altså 8 gange om, før de skal købe ens app, er det de 30% værd? Og ja. Det der så er nogen, der synes, og der er nogen, der ikke synes det. Men det er jo meget det, der er sagens kerne, ikke?
Det er klart,
at mange synes, det er for meget.
Ja, altså Apple kunne jo sådan set løse den her knude ret hurtigt. De kunne sige, prøv at vi sætter det ned til 10%, så vil der ikke være nogen, der brokkede sig meget længere. Selvom at der vil være andre rigide regler for, hvem der skulle betale de 10% og alle de der ting, så vil de fleste nok bare sige, prøv at høre, det er fint. Ja. Så det drejer sig jo meget om beløbet, men det kan jo ikke isoleres til det, fordi det handler også om en attitude i verden, ikke? Hvordan man agerer som firma, ikke? Og der skal man jo huske på også, at Apple lever jo af, at der er fede apps på telefonen. Det er jo derfor, vi alle sammen har en telefon. Det er jo fordi, at der er så mange glimrende apps, som vi gerne vil bruge, ikke?
Jo, og det er jo stort og kompleks, men som du siger, så er der jo andre aspekter af sagen, ikke? Altså, og nu hører jeg nok til dem, der synes, at Epic Games og nogle af de andre har slået lovlig hårdt på den der tromme om, men Apple er bare en gigantisk mastodont, der trumler os alle sammen. De bruger gangstermetoder. Det handler om freedom! Ikke?
Altså, free Fortnite hashtag, ja, som de lancerede.
Det, det, det synes jeg måske lyder en lille smule hul en gang imellem. Ikke? Altså, men jeg synes, at det også er en del af det, ikke? Jeg tænker bare på, jamen netop hvis de havde sat det ned til, hvis Apple havde sagt, okay, så sætter vi det ned til 20, eller 15, eller 10%, så tror jeg ikke, at særlig mange mennesker havde synes, det var så vigtigt at slås for brugernes frihed. Altså, hvis de skulle aflevere lidt nok til, at de synes, det var okay, ikke?
Nej, men det har du jo fuldstændig ret i, men man må også bare sige, at det, som vi har kigget på i nu efterhånden 20 år, ikke? Hvor at firmaer som Google, Facebook og Apples App Store for eksempel og Amazon har udviklet sig, det er jo, at de her firmaer jo nærmest ikke bliver reguleret. Og der er høringer, og der er høringer, og der er høringer, og der sker ikke en fløjtende fis lovgivningsmæssigt. Og så kan man sige, i EU er der også blevet indgivet en klage, der sker lidt mere her, hvor de har fået lidt nogle dask over fingrene. Men det, som Epic jo gør, er at sige, prøv at vi er et af de få firmaer, der har så mange penge, at vi kan føre den her sag og kan tage den hele vejen til højesteret. Så nu vil vi altså have en domstolsafgørelse. Vi kan ikke vente på, at politikerne går ind og gør noget. Nu må vi have en dommer til at kigge på, er det her okay, eller er det ikke okay? Og det synes jeg sådan set også, at de skal have noget kredit for. Jeg synes heller ikke nødvendigvis, at deres stil er specielt fed, altså den måde, de har gjort det på. Jeg tror ikke, at de har fået den der sådan folkelige opbakning, som de havde håbet på. Men jeg synes faktisk også, at det er meget godt, at der er nogen, der ligesom siger, prøv at høre, det kan komme til at koste os en masse penge, både i mistede indtægter, men også i at føre den her retssag. Og det er vi sgu villige til at tage, fordi at nu er det nok.
Ja. Jeg så gerne, at det i højere grad var en koalition, der havde ført den sag, end at det er et firma, ikke? Som måske også har nogle meget klare økonomiske hensigter med at føre den. Ikke?
De har prøvet at overtale andre firmaer til at gå med dem, men det har vist været et tak, men nej tak.
Ja. En ting, som jeg også lige bliver nødt til at have med her, det er jo, at nu kommer det til at meget og lyde som om, at det er et slagsmål mellem Apple og nogle udviklere eller spilfirmaer osv. Men vi skal også lige huske at nævne, at det jo i en vis udstrækning er os som forbrugere, der bliver klemt. Hvis vi ikke kan hente en e-mail-tjeneste og nemt købe et abonnement på den, eller som med mit yndlingshade eksempel, ikke? Jeg læser mange e-bøger, både på min Kindle e-reader og på iPhone og iPad, og jeg kan ikke købe de bøger i Kindle-appen på iOS. Der skal jeg ud på Amazon.com, ind i Kindle-butikken og købe en bog og få den sendt til min device, hvad det så er. Og det er jo hamrende besværligt og fuldstændig knald i låget. Ikke? Men det er jo så, fordi Amazon ikke vil indgå den aftale, der hedder, at de skal betale 30% af alle bogsalg til Apple. Om de så vil lægge 30% oveni eller ej, er jo så op til Amazon, ikke? Men det giver bare en dårlig oplevelse for mig, og det er jo den slags, man risikerer, ikke?
Ja, og der har, altså Netflix og Spotify har jo taget konsekvensen. Du kan ikke tilmelde dig deres tjenester inde i US-appen længere. Så har du sådan noget som YouTube Music eller deres YouTube's Premium. Den kan du godt signe op til, men hvis du vil have YouTube Music og købe det igennem iPhone, så koster det 129 kroner. Men det koster kun 99, hvis du køber det inde på YouTubes egen side. Og der er jo simpelthen de der 30 kroners forskel. Det er jo dig som forbruger, der kommer til at betale dem. Så regningen bliver jo sendt videre til forbrugeren i sidste ende. Og besværet, som du snakker om, med at skulle over i en browser eller med Kindle der, og skulle noget mere for at gøre noget, der burde være super nemt. altså, det rammer jo også forbrugeren, så, men det er jo der, hvor Apple siger, jamen altså, det må I jo så vælge, hvis I ikke vil betale det, det koster.
Ja, altså, der er jo to sider af den sag, kan man sige, ikke? Jeg synes lige, jeg vil nævne også en ekstra ting her. Vi begynder at skulle nærme os en afrunding på det her, ikke? Og kigge lidt frem, ikke? Men en vigtig ting at sige nok er, at en af grundene til, at Apple står så fast på det her, det er, at deres App Store-indtjening er en del af de kalder deres services-indtjening. Og nu tjener Apple jo en allerhelvedes masse milliarder på at sælge iPhones, og til dels også iPads og Macs osv., men de tjener altså flere og flere penge på det, der ligger udenom. Og det er jo blandt andet music, det er iCloud storage, det er Apple TV+, når folk måske på et eller andet tidspunkt begynder at betale for det, Apple Arcade og den slags ting. Men det er også i virkelig høj grad de der 30%, som kommer via App Store.
Det er rigtig mange af dem.
Og hvis Apple, som i øvrigt lige har rundet de der berømte 2.000 milliarder dollars i aktieværdi, hvis de skal holde den aktiekurs og få den til at stige, og det er jo det, de selv gerne vil, og i høj grad det, deres aktionærer vil, så kan det være en udfordring at sige, jamen det, de der servicespenge, som vi satser så meget af fremtiden på, og i højere grad begynder at tale om, jamen så bliver det jo et problem, hvis de skal skrue ned for den, ved at sige, jamen vi tager kun 25, eller 30, eller 15, eller 10%. Fordi så skærer man lige pludselig en stor del af indtægten fra, og så vil analytikerne og aktionærerne sidde og sige, hvad i alverden er det, der foregår? Bliver I mindre værd? Det var sandelig ikke meningen. Hvad sker der så? Ikke?
Ja, ja. Men altså omvendt, hvis man skal kigge på, om et firma er konkurrenceforvridende og begynder at have en monopollignende tilstand, så kigger man måske også på deres markedsværdi og siger, hvad sagde I? 2.000 milliarder dollar? Okay, I kunne måske godt sætte de der 30% lidt ned, uden at det sådan synderligt ville ramme jer, ikke?
Altså. Jo, helt. Jamen, jeg er fuldstændig enig, og jeg siger ikke, at det er i orden, at Apple tænker sådan, jeg mener jo, at de skulle give fingeren til deres aktionærer, ikke? Og begynde at bruge nogle af de der penge, eller skære ned på deres margner og så videre, ikke? Men det gør de ikke bare, fordi jeg siger det. Jeg tror, det er sådan, Apple ser det, ikke? Hvad kommer der til at ske nu, hvis vi skal prøve at afrunde lidt?
Jamen altså, den her retssag, mit bedste bud er, at den kommer til at tage overvis, inden at den overhovedet er klar til at blive ført i en føderal ret, der vil sikkert gå lang tid. Og mit bedste bud er, at altså jeg tror ikke, Epic har ikke nogen interesse i at lave en eller anden form for et settlement her. De har en interesse i at køre den helt ud. Og det vil sige, at sagen meget muligt kan ende i den amerikanske højesteret. Så jeg tror, at det sagtens kan tage flere år. Så er der så sagen i EU, hvor at Margrethe Vestager kigger på nogle af de samme ting. Den kunne man godt forestille sig blev afgjort lidt hurtigere måske, og at der bliver sat en eller anden form for præcedens, som man måske også fra amerikansk side vil læne sig imod. Og så er der så spørgsmål omkring de her høringer. Altså det her, den høring, der var i juli, var lidt skitseret som den sidste høring, inden at vi begynder at lave nogle konkrete forslag til noget lovgivning og noget regulering. Men altså, nu kommer der et præsidentvalg, og hvem ved, hvad der kommer til at ske politisk i USA. Men altså, der kan sagtens være flere år, før der kommer til at ske noget på den her sag.
Så. Men Apple kan jo godt selv vælge at gøre noget inden.
Ja, altså det kan de jo gøre, fordi der er jo ligesom to muligheder, sådan som jeg ser det. Jeg har meget svært ved at se, at Apple både skulle overleve en sag i EU, regulering i USA eller en højesteretsdom, uden at der er nogen, der vil sige, det der, det skal I skære ned på, de 30%. Det kan I simpelthen ikke forsvare og blive ved med at tage 30% af et virtuelt salg af et eller andet. Og det er også ved at blive lidt en tabersag for dem, fordi at mange af deres udviklere, som de jo har et traditionelt et godt forhold til, holder den her udviklerkonference, hvor det alt sammen er, hvor er det bare fedt, at vi kan lave det her sammen. Mm. De er sgu også ved at blive lidt trætte af det her. De synes også, at det er for meget. Så på den måde har de ligesom valget Apple mellem at køre den helt til kanten og måske blive tvunget til at ændre det, eller måske prøve at se, om de kan lave det til en vindersag på en eller anden måde ved at ændre deres prispolitik.
Mm. Ja. Og et bud på, hvad procenten hedder om et år, bare for.
Jamen altså, jeg ved det ikke, fordi min umiddelbare bud, og det skrev jeg også i TechLiv her den anden dag, det var, at måske de vil sætte det ned til 20%. Altså, så det er alligevel det er et godt stykke, og der begynder man også bedre at kunne forsvare det, og der er stadigvæk noget at give af i forhold til at sætte det ned igen yderligere. Men måske, det snakker vi lidt om, Anders, så kunne det også være, at de vil vælge en model, hvor man måske siger, at de små udviklere, dem der har måske 2.000 salg eller 3.000 salg, de skal ikke betale noget, før at de når en eller anden grænse, måske 5.000. Og derfra begynder de at betale noget, og måske kunne man med de store udviklere sige, I skal bare betale ved kasse 1, men til gengæld er der en eller anden loft på, at I kan ikke betale os mere end altså 100 millioner dollars, eller en milliard dollars, eller hvor mange det nu er om året for jeres...
De kalder det jo Apple Tax, ikke? Ja. Ja, det gør Apple ikke selvfølgelig, men folk, der kritiserer dem. Ja. Og der kunne man måske lade sig inspirere lidt af skattesystemer og sige, i virkeligheden, der er et fradrag for de nederste indtjeninger. Så kommer der en vis procentsats for de næste. Og er man så over et vist niveau, så betaler man måske lidt mere, fordi man har en volumen, der viser, at det kan man godt. Og så kan det være, som du siger, der skal være en eller anden form for cap på det i toppen, så man ikke bare betaler uendeligt deroppe af. Men altså en eller anden form for gradueret system, som til gode ser de små og de nye.
Ja, og hvis jeg skal være helt ærlig, så det havde jeg nemlig ikke lige tænkt over umiddelbart, men jeg ser det næsten som en mere sandsynlig løsning. Ikke fordi, at det komplicerer jo også tingene lidt, kan man sige. Det er ikke så nemt at forstå. Men på en eller anden måde, så bliver der en retfærdighed i det, som jeg tror vil vinde genklang i deres app-udviklere, hvad kalder man det, økosystem. Altså, så på den måde kunne det være en vej frem. Og den tager jeg bare, Apple. Det tip, det giver vi jer bare.
Det er okay. Ja. Vores konsulentpris taler vi op bagefter.
Ja.
Ja. Det var en meget stor snak om både en aktuel sag, lidt om forhistorien og et par bud på, hvad der kommer til at ske i det næste stykke tid. Jeg tror helt sikkert, jeg kan sige, at det er ikke det sidste ord, der er sagt eller skrevet i den sag, hverken her eller ude i den store virkelighed.
Nej, det bliver virkelig en lang fortælling, og jeg bliver sjov at følge med i også. Mm.
Og så nærmer vi os afrundingen af denne sidste Superdigital, men vi skal lige have ugens tip med, som har lidt særlig format den her gang. Vi har både to tip og to gode råd. Nick, vi har valgt, at vi skal vælge at fortælle og tippe om en app, som vi er glade for, og som vi bruger meget.
Ja.
Og du får lov til at starte.
Det vil jeg rigtig gerne. Fordi der er nemlig en app, som jeg bruger flere timer faktisk hver eneste dag. Og det er et skriveprogram, som... Ja, jeg får lyst til at kalde det et skriveprogram, fordi det synes jeg egentlig, det er. Som hedder Ulysses. Og det staves U-L-Y-S-S-E-S. Altså ret beset er det vel det, der på gammeldags hedder et tekstredigeringsprogram. Altså sådan lidt som Word eller Google Doc eller Pages. Og så er det alligevel ikke helt. Fordi det, som man bruger, det er i princippet det, der hedder plain text. Altså sådan helt almindelig tekst, der ikke rigtig har nogen formatering. Men så bruger man sådan et sprog, som hedder Markdown, til ligesom at gøre tingene fede og lave overskrifter og links og alt sådan noget. Det er altså en lidt længere snak, det vil jeg ikke trætte.
Det gemmer vi til en anden god gang,
ja,
tror jeg.
Ja. Men altså, det er en meget, meget ren skriveoplevelse. Det er virkelig et hvidt stykke papir, du skriver på computeren, og det elsker jeg. Og der findes rigtig mange af de her markdown-programmer derude, og jeg har prøvet en rigtig god del af dem. Men jeg har for alvor kastet min kærlighed på det her Ulysses, og det er, fordi det på en måde er lidt mere avanceret end de fleste andre, samtidig med, at det stadigvæk er bare virkelig sådan rent at bruge. Og en af grundene til, at jeg er vild med Ulysses, det er, at jeg kan publicere indhold direkte på TechLiv. Altså, jeg kan simpelthen publicere en artikel direkte fra mit skriveprogram til nettet. Og det gør det bare endnu bedre for mig. Og så er der lige kommet en ny opdatering her, som hedder version 20 i øvrigt, hvor der kommer sådan en ny sådan en sidebar, hvor der er en masse virkelig god information om det dokument, du har gang i. Altså alle dine links og sådan en outline af dine forskellige overskrifter og hvor mange ord, du har skrevet og læsetid og alt sådan noget. Det er bare samlet på en super, super fed måde. Så det er altså mit tip. Det er...
Jeg bliver nødt til at spørge, hvad koster den?
Det er jo sådan en abonnements-app, og den koster... Jeg tror, det er 39 om måneden, og så måske et eller andet 350 kroner om året. Så den er ikke helt billig. Men som sagt, hvis man skriver meget, og det er enten, hvis man skriver til nettet, det kan også være, hvis man skriver lange tekster, altså særligt, hvis man skulle skrive en bog, vil jeg 100% anbefale at bruge det her, fordi det er simpelthen skræddersyet til det. Så er det jo ikke så meget igen. Men jo, det er mange penge, det synes jeg, det er. Men det er faktisk... Det er bare den app, jeg er allergladest for i øjeblikket.
Så ja,
den,
hvis man bruger det meget og får værdi ud af det, så er det jo også rimelig nok at betale for det, og så er 30-40 kroner, eller hvor meget det var om måneden, jo ikke særlig mange penge.
Nej, den kommer desværre kun til Mac, iPhone og iPad, men til gengæld så kan man prøve den gratis. Så hvis du har et af de apparater og har lyst til at prøve det, så kan du i hvert fald gøre det, uden at skulle have læderet op eller give 30% til appen.
Jeg har også taget et tip med, og det er også en app, som jeg har brugt meget og bruger hver eneste dag. Det er en app, der hedder Instapaper. Det er sådan en rigtig old school app, som ikke udmærker sig ved fantastisk nyt, smart, lækkert design, men bare giver mig en hel masse værdi i hverdagen. Det er en af de her læs senere apps, altså hvor den basale brug er, hvis du er på nettet og finder en artikel, du gerne vil læse, eller et link til en artikel fra Twitter eller Facebook, men ikke lige har tid til at læse den nu, og måske i virkeligheden også synes, det er lidt irriterende at skulle læse en artikel på et site med alle mulige andre links og måske annoncer og videoer, der kører i baggrund og alt muligt andet, så kan du smide det over i Instapaper, og så kan du gå ind i Instapaper og se din samling af artikler, du har markeret, som dem vil du gerne læse senere, i et fuldstændig rent og lækkert interface. Du kan selv vælge typografien, hvor brede margenerne skal være osv. Og så i god ro og mag sætte dig der og læse dit eget magasin. Man kan også bruge det til research, hvis man skal samle en masse artikler. Der er en masse sådan underfunktioner, man kan lave mapper og smide artikler, der handler om, hvad ved jeg, Facebook ind i en mappe, om ting, der handler om rumfart i en anden osv. Så kan man highlighte ting og skrive noter også, så det er også ud over ligesom bare at være et rent læs senere værktøj, også kan blive til lidt mere af et research værktøj. Og jeg bruger det hver eneste dag. Jeg læser tusinder af artikler om året i Instapaper, og der er også en masse artikler, jeg lægger derind, som jeg aldrig får læst, men altså, så lægger jeg dem alligevel ned i mit arkiv, fordi det har en ret god søgefunktion, så hvis jeg senere en dag vil læse noget om noget, så kan det være, at den dukker op, også selvom jeg ikke læste artiklen, da jeg lagde den ind. Ikke?
Der tegner sig et billede af, at vi godt kan lide rene brugerflader, men må jeg ikke lige spørge, Anders, fordi jeg har jo også sådan en læs senere app, vi har vist også snakket om dem før, men det er, hvis altså, man laver det, vi gør, et fedt værktøj. Mm. Men jeg prøver den, der hedder Pocket. Hvorfor er det, at du foretrækker Instapaper?
Jeg har været meget forbi både de to og nogle andre, der er kommet nogle nye her i løbet af det seneste halve års tid, og har faktisk lige nu abonnement på, jeg tror, fire forskellige eller sådan noget. Men det er Instapaper, jeg vender tilbage til, og det er måske lidt specielt for mig en funktion, der er altafgørende. Og det er den her, at man kan highlighte udvalgte citater eller dele af en tekst, og nemt dele de highlights til et andet sted. Altså så hvis jeg gerne vil have et overblik over, hvad jeg synes var vigtigt i den her artikel, og måske bruge det i, eller smide det over i Ulysses, eller en anden note-app til et skriveprojekt, jeg er i gang med, så gør Instapaper det meget, meget nemmere end Pocket, for eksempel. Til gengæld kan man så ikke bruge tags i Instapaper, som man kan i Pocket. Det vil jeg rigtig gerne have med over. Og sådan er der aldrig nogen perfekte værktøjer nogen steder, men Instapaper er altså det mindst ringe for mig lige nu, og jeg vil klart anbefale, at man giver det et kig.
Og hvis det perfekte værktøj kommer, så vil vi betale både 40-50%.
Helt sikkert. Det kan bruges gratis, hvis man vil have den fulde version og bedre søgning osv., så tror jeg, det koster i størrelsesorden 400 kroner om året eller sådan et eller andet, ikke? Og det er selvfølgelig også en slat penge, men ja. Hvis man vil have det gode, så må man også betale for det. Mm-hmm. Nu kommer vi til at love, Nick, at vi også vil give et godt råd.
Ja, altså, og det var sjovt, fordi jeg tror faktisk, at det råd, jeg vil give nu, har jeg engang haft med som et tip. Jeg har i hvert fald snakket om det før, men det er som om, at det her råd, det bare bliver bedre med alderen. Og det handler om en ting, som ligger mig meget på sinde i øjeblikket, og som hvis man læser tech-liv, vil der nok også komme lidt mere af det her fremadrettet. Det handler om elbiler. Okay. Jeg synes jo, at det er super vigtigt, at vi snart får skiftet den her benzin- og dieselpark ud med nogle biler, der forurener mindre der, hvor vi er, og i det hele taget forurener mindre. Og de er altså bare ret fede at køre også. Så der er ligesom en bonus ved det. Så hvis du skal have en ny bil, så gå ud og prøv en elbil. alle de der forhandlere, de vil for at give dig en prøvetur. Og der begynder altså virkelig at ske noget på markedet nu. Nu kommer Volkswagen snart med deres den første bil, der sådan rendyrket er designet til at være en elbil. Og alle producenterne faktisk begynder mere eller mindre at have en eller to af de her i deres sortiment. Så der begynder at være et stort sortiment. Ja, man skal vende sig til at lade i stedet for at putte benzin på, og hvis man skal køre lange ture, er det måske lidt mere besværligt, men hvor tit gør man det og alt sådan noget. Sådan i ærlighedens hellige navn, så har jeg faktisk ikke selv en elbil endnu, men jeg kunne rigtig godt tænke mig at få en.
Så hvis der er nogen, der sidder derude med 300.000, de ikke ved, de skal bruge til, så...
Ja. Men så mit råd er, gå ud og prøv en elbil, og begynd at få en eller anden idé om, hvad det vil sige at køre sådan en, som jo også bare accelererer godt, og kun har det ene gear der, som de er sjove at køre.
Jeg kan lige bonustippe, at hvis man har adgang til at læse information, så har de her hen over sommeren haft en rigtig god serie med en af deres journalister, som også var i samme situation. Han ville rigtig gerne have en elbil, fordi han synes, det var vigtigt, og har undersøgt både forskellige modeller og forskellige typer af opladning, forskellige måder at få strøm på, enten via spotladning eller abonnementer osv. osv. Der er også rigtig godt indhold der, og meget sådan virkelig fra hverdagen stof om, hvordan det er at have en elbil.
Du har også et råd, Anders?
Ja, det har jeg, og det er et meget personligt råd, ikke? Fordi jeg står i den situation, at jeg har sparet op igennem nogle år, fordi jeg gerne vil købe mig en ny computer. Og jeg er jo i den her sammenhæng Apple-mand og har ligesom valgt at gå den vej, så det skal selvfølgelig være en Mac. Og jeg er altid meget i tvivl om, hvad det skal være, men hvis der er en ting, jeg er sikker på, og det er altså der, hvor rådet kommer ind, så er det, at jeg ikke går ud og køber en ny Mac lige nu. Fordi Apple har jo annonceret, at lige om lidt, så skifter de fra Intel-processorer til deres eget Apple Silicon, som de kalder ARM-baserede processorer, som skal være kernen i deres maskiner fremover. Det skal give bedre ydelse, enten på batteri eller på power, afhængig af, hvad det er for en maskine og hvad man laver osv. Men det betyder også, at selvom der lige er kommet en fin ny iMac, som jeg faktisk var voldsomt fristet af, så er den jo nok det sidste store trut i Intel-trompeten. Ikke? Og det er jo meget, meget sjovere at se, hvad der kommer med Apple Silicon, som også giver mulighed for, at man kan køre for eksempel iPad-apps på sin Mac meget, meget fint og lækkert og alt muligt andet. Men altså, hvis man ikke står og skal bruge en ny Mac lige nu og her, fordi ens vigtigste arbejdsredskab er eksploderet eller blevet stjålet, så vent. Vent til der kommer de nye maskiner her i løbet af 2020, måske endda til de har været igennem den første testfase, og vi ser den næste bølge af Apple Silicon maskiner formodentlig i starten af næste år. Ikke? Altså, jeg synes helt klart, at det er det, man skal gøre. Man kan selvfølgelig være i en situation, hvor man ikke har noget valg, men altså, mit gode råd er, spar lidt mere op og vent lidt, og så køb en Apple Silicon Mac, hvis du skal have en ny Mac om, lad os sige, 6 måneder.
Og må jeg ikke lige tilføje, bare fordi nu er jeg jo sådan en, der kører beta-udgaver på alt det udstyr, jeg har med de risici, der er for apps, der ikke virker og alt sådan noget. Men jeg har faktisk installeret den nyeste sådan beta-udgave af Mac-styresystemet på min bærbare computer. Og der er altså noget sammensmeltning omkring det med iPad, som bliver meget, meget tydeligt. Og når først de kan køre iPad-apps, så begynder det altså at blive, linjerne begynder at blive meget blurred omkring, hvad for en platform du er på. Så hvis man lever i det univers, så gør det jo nemt, fordi det hele bare begynder at ligne hinanden. Så, ja.
To tips, to gode råd. Og med det, så slukker vi for sidste gang mikrofonerne her i Superdigital.
Ja, men hvis du vil i kontakt med os, så kan du stadig finde os på Twitter på @Superdigital nu. Og du kan også skrive en e-mail til os på en e-mailadresse, der hedder hej@superdigital.nu.
Du kan også skrive til os hver især på Twitter. Jeg findes på @4nd3rs.
Og jeg hedder bare Nikolaj Frank.
Du kan også besøge vores hjemmeside, den hedder superdigital.nu, og finde information om podcasten om os, og lytte tilbage måske på nogle af de tidligere programmer, hvis du savner Superdigital.
Ja, men faktisk så vil det måske næsten være langt bedre, hvis du går over på techliv.dk og trykker køb på abonnementsknappen der, hvor vi jo fortsætter med at dække nyhederne fra teknologiens verden tæt.
Ja, og så er der vel ikke meget andet tilbage end at sige tak for denne gang. Pas godt på jer selv derude.
Auf Wiedersehen.